subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax ahada bisha September ee sanadka 2020kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 17.9 meter baan iyo bogeyna internetka voasomali.com FM-yada geeska Afrika ha qaarkoodna waad nagala socotaan saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiin doona Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax miino oo xalay ka dhacay meel u dhow aagga wadada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha amaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegeen waxaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey.
Waxaa sidoo kale idin haynaa warbixin ka hadlaysa dadaalka nabadeed oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Galmudug oo lagu daminayo colaad keentay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca 5 kale.
Waxaa kaloo idin haynaa warbixin ka hadlaysa qaxootiga Suuriyaanka oo ganacsiyo ka abuurtay magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay xagga ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qaadir Samakaab.
Aqalka sare ee dalka Ethiopia ayaa sabtidii go'aamiyay in doorashada gobolka Tigre ay qabanayaan 9-ka bishan ay tahay mid aan dastuuri ahayn, taas oo isku dhac u horseedi karta dowladda dhexe ee Ethiopia iyo xisbi qowmiyadeedka awoodda badan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Aqalka federaalka ee xukuumadda dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka baarlamaaniga iyo jagooyinka kale ee deegaanka ismaamulka Tigre ay baalmarsan yihiin dastuurka Ethiopia kadib kulankoodii shalay ay isugu yimaadeen. Getachew Rota oo ah afhayeenka xisbiga TPLF oo maamula gobolka Waqooyi ayaa qoraal ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters Jimcihii in codbixinta ay dhici doonto xitaa haddii cadaadis uu kaga yimaado dowladda dhexe. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa tan iyo intii uu xafiiska yimid madax banaaneeyay siyaasadda iyo ganacsiga dalka Ethiopia oo markii hore gacan bir ah lagu hayay, laakiin dib u habeyntaasi ayaa dhalisay isku dhacyo iyo rabshado u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi. Kooxda Taliban ee wadaxaajoodka ayaa gaaray dalka Qatar, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxda sabtidii shalay. Arrinkan ayaa ah calaamad muujinaysa in wadahadalladii muddo dib u dhacay ay u muuqdaan inay dib u bilaabanayaan. Wadahadalka oo la filayo inuu ka dhaco Doha ayaa weli si rasmi ah loo meel dhigin, laakiinse waxaa looga digay dhinacyada inay haystaan usbuucan oo kali ah wadaxaajoodkana ay bilaabi karaan. Wadahadalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo la doonayo in lagu dardargeliyo in la isweydaarsado maxaabiista. Suheyl Shaheen oo ah afhayeenka Taliban lana hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada wadaxaajoodka ay yimaadaan Doha, wadaxaajoodkana uu bilaabanayo marka la dhammeeyo in yar oo ka mid ah arrimo farsamo. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay fiidkii ka dhacay agagaarka wadada Sayidka miino dhulka la geliyay oo halkaas ku qaraxday. Waxaa la sheegay inuu ahaa miinadaasi mid lagu soo dhex qariyay jawaan lana dhigay wadada dacalkeeda meel laamiga aan ka fogeen. Laamaha amniga ayaana wax warar ka soo saarin arrinkaasi, balse waxaa jirta hadalheen la xiriirta in hal qof uu ku dhaawacmay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa igu waramay wariyaha VOA-da Cabdul Casiis Barrow oo ku sugan Muqdisho.
Misaara aad uma aqsan tahay, qaraxan waxa uu dhacay xilli magaalada Muqdisho inta badan dadku ay suuqyada ku sugnaayeen oo fiid ayay ahayd. Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha amaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegeen waxaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey oo wadada dhinaceeda yaalay, islamarkaana waxaa ku dhaawacmay sida wararka aynu ka helayna 2 qof oo rayida waxaana loo qaaday isbitaalada Muqdisho halkaasi oo xaaladooda lagu la tacaalayo. Marka qaraxa waxa uu dhacay xilligaas oo fiid ay ahayd, isla markaana dadka inta badan ay magaalada ku sugnaayeen, waxaana uu ahaa mid jugtiisa meesha uu ka dhacay iyo deegaanada ku dhowdhow aad looga maqlay.
Waxaad bal iga warantaa marka cid wax ku noqotay ilaa iyo haatan haddaad laamaha amniga la xiriirtay ama dadka deegaanka aad la hadashay?
Goob joogayaal ay fiilweed la hadashay waxa ay tilmaameen in laba qof ay ku dhaawacmeen isla markaana loo qaaday isbitaalada Muqdisho oo xaaladooda lagula tacaalayo. Laamaha ammaanka aan isku daynay inaan la xiriirnana weli faahfaahin rasmiya kamaynan helin oo suuragal umayn noqon fiilweed inay la hadlaan. Laakiin waxaa la socotay maalmihii ugu dambeysay xaaladda ammaanka Muqdisho. Xilliyada habeenkii aad ayaa loo adkeeyey meelahaasi iyo wadooyinka ama wadada weyna Makaal Mukarama. Xilliga maqribkii waxaa soo aaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo baaritaano sameeya, isla markaana dhaqdhaqaaqa mootooyinka iyo gaadiidkaba aada u socda. Marka saara qaraxa waxa uu dhacay xilli ammaanka ee dowladdu ay aada uga shaqaynaysa sida waayadii ugu dambeeyey ay sheegeenba. Laakiin waxay qaraxyadani u ekaanayaan miinooyinka kuwa soo noqnoqday. Waxaa jiray mid hore uga dhacay suuqa beerta ee Muqdisho, mid kale waxaa jiray mirnaayada ka dhacay oo isna qarax meena ahaa. Kan wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo dhaca. Marka waxaad moodaa weli qaraxyadii inay jiraan, hase yeeshee baaritaanada ciidamada booliiska ay wadeen dhinaca kale ay socdaan oo ammaanka lagu xaqiijinayo.
Waxaana
ogtahay in Soomaaliya xilligan xaalada siyaasadeed ay aada u adag tahay oo hogaamiyaal maamul goboleedyada ka tirsan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena ay sheegeen laamaha ammaanka inay dadaal iyo waqti ku bixinayaan sidii ammaanka caasimada Soomaaliya Muqdisho looga shaqeyn lahaa.
Waxaad iga warantaa marka bal qaraxii ugu dambeeyey ama kuwaas aa hadda sheegtay kuwii ugu dambeeyey wax loo soo qabtay ma jirtaa ilaa iyo haatan?
Booliiska oo ka hadlay qaar ka mid a qaraxyada ka dhacay Muqdisho waxay sheegeen in baaritaano ay socdaan oo la daba socdo, isla markaana dadkii qaraxyadaasi ka dambeeyey lasoo qaban doono. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid warbaahinta la horkeenay ama booliisku ay u sheegeen oo yidhaahdeen qaraxyadii ugu dambeeyey Muqdisho dadkan ayaa loo soo qabtay oo cadaaladda la horkeenaya. Laakiin qaraxyadu way dhaceen, ciidamaduna waxay sheegeen inay baarayaan. Faahfaahintaasi dhaafsiisan qaraxyadii ugu dambeeyey lagama hayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulcasiis Barrow, wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, oo igu waramaya khadka telefoonka kadib qaraxaasi markii uu dhacay.
duqowda dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan meelo ka mid a maamulka Galmudug ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo colaad laba qof ay ku dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday deegaano ka mid a gobolka Galgaduud. dhinaca kale, waxaa degan xaaladda deegaanka Shabeelow oo maalinka hor dagaal uu ku dhex maray maleeshiyabeeleed deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Istaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybo ka mid a gobolka Galgaduud waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad ka dhacda gobolka kadib markii laba weerar oo isxigsigay oo ka kala dhacay deegaanada Qalanqalle iyo Mareergur ay sababeen dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo dhammaan wada ahaa dad rayida, sida dadka deegaanku ay sheegeen. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Faragle oo v o a la hadlayay ayaa uga warbixiyey dhacdooyinkii isxigsigay ee ka dhacay gobolka.
dhinacaas Qalanqalle nin odayaho meel isku maraayo la dilay, xaladaa sidaan filaan ahaa wadada laamiga Mareegur meel dhalinyaro ay ku turbaysay dita niman baabur wata ay xabada ku fureen, sida ay xabadaha loogu furay iyo sida waxu dhaceen way kala nastahnayd oo haddii lagu dadka meeshaasi dhigay inaan qofmaad nooleyn baa loo haystay biseedaad ay badio dhaawacmeen qofbaa ku dhintay. marka wixii intaa ka dambeeyey ciidankaas baabuurka watay, ninkaa baabuurka watay waa lagu daba jira booliska Galmudug ku daba jira, ninka kale xaggaas isagaasi lagu daba jira.
wasiir Falagle ayaa v o a u sheegay in uu socdo dadaallo lagu doonayo sidii loo dhammayn lahaa colaad kol hore ka taagnay deegaanka iyo shaqaaqooyinkii dhacay.
arrinkaasi dowladda ku baxday ciidamo xoog leh la geeyey, lagu kala dhex dhigay, kabacdina diyaar garow ahaan inuu sida dhaqanku yahay arrintaas loo dhexgalo dagaalkaas dadka badan ku dhintay. labada beelood iyo waxgaradkoodina arrintaas aad ay ugu bareegsanyihiin. Waa in laga digtoonaado waa lagula hadlay iyaguna waa haweeye ababa loo faayxilaa dagaalsi hore aan meesha ku jirin mid kale iyo wax laadaado. Marka waa jiraan marka arriba attention oo iska dijay, laakiin hadda waa la kontrolay, waa la fiican tahay, carraduna waa degantahay. Hadda aan kula hadlayo oo aad u degantay,
inkastoo xaaladda deegaanka ay degan tahay, haddana dirilkan ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa salka ku haya diril deegaanka horey uga taagnayd, taasi oo u dhexaysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanka qalanqalle ee gobolka Galgaduud. Deminta colaadan oo horey ay ugu baxeen waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa lagu guulaystay deminta dirirtii oognayd, waxaana la kala dhexdhigay ciidamo ka kala tirsan militariga Soomaaliya, iyadoo iskudayadii nabadeed uu ku dhintay wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha Galmudug Daahir Shidana Cabdi xukuumaddii madaxweyne Xaaf. Dhinaca kale, waxaa degan xaaladda deegaanka Shabeelow oo ay ku dagaalameen dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, waxaana deegaanada Galmudug ka socda sidii loogu gurman lahaa dadka deegaanka Shabeelow, sida uu sheegayo wasiir Falagle.
Aad iyo aad hadday daawo noqon lahay iyo hadday gurbad kale noqon lahay iyo mid kaleba aad baan loogu hawlan yahay oo qoraal lagu hayaa, waana haddii la ku dhowyahay in wax badan gaaraan ayaan rajaynaynaa oo dhan walba.
Ma waxaa jira tallaabooyin dhaqdhaqaaq ciidan ah oo halkaa lagu gaarayo?
Waxaan isleeyahay qaabka ciidanka iyo howlgaladoodu qaabab istraatiijiyadeed oo aan idaacadaha ku habboonayn lagu sheega wey, laakiin un kulli waxaa jira in halkaas dareen weyn uu kasoo koray dowladda Galmudug arrintaas u taagan tahay. Marka qaab fulinaysa ciidamada iyo howlaha meesha iyo meelaha joogaan, inta wa xagga security awgiis ma rabo inaan idaacadaha ka tabiyo, laakiin way jirtaa isxilqaamid iyo isku diyaargarow in adeegyadaas waxa ka jira dowladda Galmudug wax qabanayso.
Gudoomiyaha bacad weyne Axmed Daahir oo v o a u waramay ayaa sheegay in dhanka Galmudug aysan kaalmo kasoo gaarin, balse dadka deegaanka oo isku tashaday ay wajaheen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
ma jirto hadda ka hor way jireen ciidamo yimid oo laabtay oo wax yacni waxbaan qabanaynaa la yidhi hadda ka hor, laakiin wax qabad rasmiya oo annaga aan ka haynay ma jirto. Haddii ilaahay idinmo waxa weeye annaga su tashanay waxaan ku talagalnay inaan isu difaacno cadowgaas, laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynay ma jirto.
Ugu dambayntii, xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Soomaaliya waxa ay kasoo kabanaysaa colaado sokeeye oo muddo 10 sano ah ka socday, waxaana taasi keentay in boqolaal ruux oo dalka ka baxay ay dib ugu soo laabtaan, ganacsi cusubna ay kusoo kordhiyaan meelo ka mid a dalka oo ay caasimada Muqdisho ka mid tahay. Qaxootigii Soomaaliyeed ee dalka kusoo laabtay ayaa hadda Muqdisho kusoo dhoweynaya muwaadiniin dalal horey uga soo qaxay iyagana, oo iyagu usoo quud doontay Soomaaliya kadib markii wadamadooda ay ka dhaceen dagaalo ahliya. Waxaa ka mid a dadkaasi xirfadlayaal Suuriyaan ah oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
Mashquul badan ayaa halkan ka jira, waxaana fadhiya dhalinyaro. Waa goob lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah iyo qaxwada, waana ganacsi ka duwan goobaha kale ee Muqdisho. Badi waxyaabaha halkan lagu iibiyo waxaa sameeya muwaadiniin u dhashay dalka Siriya oo Soomaaliya u soo shaqo tagay. 10 sano ka hor, halkani way adkayd in ganacsigan iyo kuwa la midka ahba laga furo. Dad aan Soomaali ahayna ay ka shaqeeyaan sababo la xiriiray xaaladii dagaal oo ay Muqdisho ku jirtay. Mustafa Axmed Darweesh oo ah muwaadin u dhashay waddanka Siriya, Muqdisho waxay u noqotay meel rajo nololeed u abuurta kadib markii dalkiisii hooyo uu ka qarxay dagaal sokeeye. Hadda isagoon walwal qabin ayuu ka shaqaynayaa maqaaxida Akram oo ku taala caasimada Soomaaliya.
Suuriya ذهبت إلى الصومال
وحن كسب حي سيريا وحن سوء هذه صوماليا سيانا قشل حتى وحن كشل ديا صوماليا شعب كصوماليا وقوه ونكسن حيقا ناسيد الله معاملة عربتا ويقرن ايان سيد الله معاملة سيريا سيريا ايو صوماليا واسكمت وادت البحة او وحفظن فهمسن
شعب فهمان
jilki ku koray colaadihii sukeeye ee dalka isaga qaxay ayaa dib ula soo laabanay qibrada ganacsi oo ay ka soo waarideen wadamadii ay ku noolaayeen Cabdiwahaab Saciid oo ah maamulaha goobtan uu ka shaqeeyay Darwish ayaa VOA-da u sheegay in qibrada ay u leeyihiin muwaadiniinta Syria ganacsigooda ay ku qasbanaadeen inay siiyaan fursado ay ku shaqeystaan si ay u tababaraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah iyagana ay ku noolaadaan.
Aan ka shaqeyno waa mashruuc Maamacaan. Maamacaankana guud ahaan maamacaanka aan sameyno waa maamacaan gaar ahaan Carabta iyo Turkida aad looga yaqaano. Khaasatan dadka sameeyo waa aad adduunka dhan caan u ah dadka Suuriyaanka. Ayaga maadaama ay khibrad u leeyihiin mashruucan ay aad u fahamsan yihiin waxaan sameynaa maamacaanka sida in badana san hor u soo sheegay Turkida kunaafada iyo baqlaawada iyo xalwiyad kale guud ahaan marka maadaama ay khibrad u leeyihiin waxaan jecelsanay in khibradooda aan ka faa'iideysano oo halkan ay tababar ku bixiyaan ay tababaraan dhalinyarada Soomaaliyeed ee u badan bulshadeena 77% ay yihiin in ay ku soo kordhiyaan khibradooda halkan ay aan keenno
Mustafa Ahmed Darwish iyo saaxiibadiisa kale ee Syria marnaba kuma aanay fikirin in Soomaaliya iyo Afrika ba ay u soo shaqo tigi doonaan laakiin xaaladda dalkooda ka taagan ay qasab ka dhigtay inay hadda halkan ka shaqeeyaan
la yani kunna Suuriya aadin bulad fiha amaan
Syria waxay ahayd dal nabad ah waxaan ku heysanay shaqooyin kuma aanan fikirin nolosheena inaan u safarno dal afrikaana sida Soomaaliya Suudaan ama dal kale oo afrikaana waxaan ka shaqeynaynaa dalkeena laakiin hadda duruufta ayaa qasabtay inaan u soo safarno Soomaaliya ama Afrika oo aan ka soo tagno dalkeeni
Soomaalida oo bari safka hore uga jirtay dadka afrikaanka ah ee qaxootiga noqda hadda in waddankooda ay ku soo dhaweeyaan muwaadiniin kale oo nolol soo raadiyay waxay u tahay calaamad muujinaysa inuu isbeddel jiro sida uu noo sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Soode oo ah macaamiisha ku xiran goobtan
ahaantiida waxaan u arkaa inay tahay ahmiyad aad u weyn because of annaga haddaan nahay Soomaali annaga ul taariibi jirnay laakiin de maanta in annaga dalkayaga inta loo soo taariibo shaqaale ajnabi ah imaanayaan ay ka shaqeynayaan waxaan oran karaa guud ahaan dalka Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed waxay u tahay fursad aad u qaaliya waxaana muuqata in Soomaaliya ay dhibaatooyinkii badnaa ay muddada dheer ku jirtay hadda ka soo kabanayso maadaama dad ajnabi ah awl Soomaali inay joogan ay ka shaqeeyaan ay aad u adkayd laakiin hadda ay ka mid tahay waxyaabaha fudud sida caadiga meherdana kaliya maaha meelo badan baad ku arkaysaa dadka ajnabiga inay joogan marka dalka inay ajnabi yimaadaan ay ka shaqeeyaan waa ahmiyad gooni ah
inkastoo ay walaac ka qabaan muwaadiniinta aan Soomaalida ahayn ee ka shaqeeya Soomaaliya xaaladda nabadgelyada ee dalka sida qaraxyada mararka qaar ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho haddana waxay aad ula dhacsan yihiin sida loo soo dhaweeyo oo ah mid aad u sarreysa in ay taasi dhacdana waxaa sabab u ah dhaqanka Soomaalida oo martigelinta ku wanaagsan iyo in Soomaali badan ay horey u soo arkeen xaaladda ay iminka wajahayaan muwaadiniinta Siriyaanka ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington
iyadoo weli ay xayiraad adag saaran tahay gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ayaa haddana dadku ay kasoo horjeedaan xayiraadaasi la saaray waxaana ay sameynayaan mudaaharaad ballaaran oo ay ku dalbanayaan in la qaado xayiraadda iyo bandowga lagu soo rogay gobolka iyo caasimadda Melbourne وريها في او اي ده قاردة استراليا ابراهيم بافو او قد كا تلفون كا عن كل حد رأي ايغا ورمي وحا مدهارات كاسي وكساب سيهي
عبدالغادر وحان لسو عنا هرتا قول كا فيكتوريا قاران وقاردة ملبن ان حيراد يبندو باو ساريهي مدهارات كنو حاو كم بديهي وحيوان ممنوع كا هسي اهاتي ان دادك مدهارات شرعي ودكسنا ان كورونا فيروس دولة فيكتوريا دي جسي ايه جبيين مظاهرات هذا بلارنا يا دعيلا يسلح بغلا وقف شو قتمت بوليس كانوا حيحرن كده بعد لواطن قف يا قابط لو حري دتك مظاهرات يا حالارك يجو أنا وريبة أوه جالسين حبراعي دولة دويد جسي سدى أف دبالك أما ماسك يا أنا وحرنين يجو كده بقى أنا كلا فجاش جرين يجو ولي بجبيي شروع دي هاي إنشان كيلومتر خفل باوس صوت ضعف المش وكده كيها مركو جدد وقوي مظاهرات كانوا حيادات كو حياد وغدي ديان لوك داون كي حيراد السعران قبل كان فيكتوريا قاران ولي أفر شان اسبوع كده بقى حران تاي ودولة دونا أي شكتي سيدة حيطورن كبش ستمبر وحد الصوص عطا إن ديبلا فريد دور عنا الله بيني يدا حيطا
موضن كوردن أي حيراد السعران تاي مثل قبل كفكتوريا أو كليا
قبل كفكتوريا يا حيراد أرك سارن سيدا نلص عنا وضك انتي سيكالة وفرية هاي مقالوين كواوين سيدني يو باث يو بريسبين كل وفريين لكن مقالة ملبون يو قبل كفكتوريا يا حيراد سارن تهي انك سوى مظاهرات او كدعي قبل كله دلك او يو نفتر كوذو حي موجينيا ان دلك اللغان قادو حيرادها سارن سلوور كان waxa aad uga soo horjeedaan talaalka la sheegay in la barobeyn doono bilaha soo socda oo dadka la rabo in lagu tijaabiyo oo ay istalaalaan ka hortaga cudurka coronavirus
sida aan aragno tirada dadka uu soo rito cudurka waa ka yartahay wadamada kale ee caalamka marka loo eego Australia marka maxay tahay sababta dawladda Australia ay xayiraadaasi adag dadka u saartay
وارون أنا عبد قادر وأنا وضعك جد مرايكن كي وضعك على يوروب وحوي برازيل يدوي أنت إذا كلا كمران كن أيوم عالم والبكودعة أستراليا هذا ديان تضاد كان ومعنو ش أنصوق هذا إنه دقة وجود بدن الجبل كان وكدع وكدع وإلا تضاد كان شديد البقالي دور أي أبدن إن runtii looga ma baran wadankan Australia tan iyo cudurkan markuu bilaawday Febraayo ama uu soo gaaray dabyaaqadii February sanadkan wax ka yar 4 ilaa 10 ayuu ku dhici jiray gobolka Victoria markii uu xariga uu goostay oo boqoraal uu dhaafay ayaa maaragtay dawladdu aad walaac badan uga muujisay gaar ahaan dawladda Victoria sida daraadeedna waxa wadanka guud aanba loo dejiyay in xayiraad lagu soo rogsado loo yareyn lahaa cudurkan Australia waxa ka mid ah wadamada sida aadka ugu taxadaray uga gaashaantay cudurkan faafidiisa sida aad ka dareemi karto xayiraadaha adag la saaray magaalada Melbourne ay joogno isbuucii shanaad dukaan furan ma laha bandowba saaran habeenkii 8 ilaa 5 aroornimo lama socon karo maalintii xayiraad baa jirta oo ilaa 5 kilometir meel ka baxsan gurigaaga uma bixi kartid marka waxa ka dareemaysaa in walwal badan ay ka qabto hadii tirada baatan ay ka badan u gaaro waxay u arkaan marka in cudurku aad ugu jiro wadanka sidaa daraadeedna waxa uu premierka ama madaxa gobolka Victoria uu rabaa in uu soo dejiyo qaab oo cudurkaasi lagu ciribtiri lahaa oo corona sidii loo xakameyn lahaa
marka dhanka xuduudaha waxaan la soconaa in weli aan la safri karin haddaba dadka safarka degdeg ah uu soo galo siday u baxaan
wadankan xuduudihiisa markay noqoto safarada dibadda ah 25-kii Maarso ayaa la xiray albaabada loo xiray albaabada wadankan oo aan dibadda la aadi karin weli waa xiran yahay hadda oo la filayay in September 13-keeda marka xayiraadda la qaado wax la fududeeyo waxa uu sheegay madaxa caasimadda ee gobolka Victoria iyo dawladda federaalkuba in lagu daray xayiraadii safarka taas oo dad badan ay cabasho ka muujiyeen waxa la soconaa dad badan ayaa safar degdeg soo gala oo janibtu ay ka mid yihiin sida Soomaalida oo kale oo waalidiintooda Soomaaliya ku nool ama dhimasho ama dad xanuunsan ayaa loo soo sheegay iyo dad arrimo caafimaad wadanka dibadiisa uga baxa marka waxa jira hab raac ay dawladdu sameysay oo shuruudo adag oo qofka uu bixi karo ilaa afar qodob ayaa lagu xiray in qofka uu dhoofi karo, ha yeeshee dhoofinta naftirkeeda waxaa ka sokeeya inaan diyaarad ma jirin haddana uu ku qaado oo wadanka kaa kaxeeya oo meel kale ku geeya, waayo diyaaradihii iyagana waa la fadhiisiyey oo diyaarado duulaya ma jiro. Maaha oo keliya wadanka inuu xiran yahay dibaddiisa, xitaa annaga gobolkan victoria aynu joogna magaalada melbourne waxaa ka xiran dhammaan xuduudaha gobollada kale ee dalkan australia sida gobolka new south wales oo caasimadiisa tahay magaalada sydney, perth, brisbane, intaasoo dhan looma safri karo oo xuduudaha waa xirteen gobollada kale, iyagoo ka baqaya in gobolkan victoria oo cudurka aada ugu badan yahay uu u faafo gobollada kale ee dalka.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibrahim bafo oo khadka telefoonka iigu warramayey. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
idaacaddii waa naga intaa wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Adi tara